You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยด์ตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด์ด้วยอาหารนะคะถ้าสมมติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยด์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยด์กันก่อนนะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะนึงที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายนี้มีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี่ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนนะคะปกติเนี่ยตาดำเนี่ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี่ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves disease เนี่ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยด์นะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยันอเลิร์ตไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยด์ต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจ แล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอันตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนนึงนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยด์ดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์พอให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์เราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยด์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยด์ เบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยด์ที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยด์สตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะหมายว่าฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรก็คือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่บางทีชีพจรดูช้าช้าคนไข้พูดแล้วช้าช้าลิ้นบวมบวมนะคะหรือว่าดูตัวบวมบวมอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะใน ในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยนะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยเป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยเป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยเป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารห้าหมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยเป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยเป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยเป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยเป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยมันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยเป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยเป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ้อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นไกลโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกไกลเตอร์เนาะเราก็เรียกไกลโตเจนที่เราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักและผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าไกลโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยค่ะ
Thank you.
ในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็ซิลิเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของซิลิเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยด์เป็นพิษค่ะนะคะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร